Номера 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на тема «Транспорт и чистота», която се проведе на 18 декември.
Здравейте, колеги! Благодаря ви, че уважихте днешната пресконференция, която е на тема «Транспорт и чистота». В нея ще вземат участие Калоян Паргов, който е председател на Градския съвет, Милка Христова, председател на групата Общински съветници, Панайот Бончев, заместник-председател на Столичния общински съвет, Желю Бойчев, който в момента влиза, народен представител, и Румен Георгиев, заместник-председател на Градския съвет и общински съветник. Първо думата предоставям на председателя на Градския съвет, Калоян Паргов.
Благодаря. Добър ден от мен, колеги. Това е последната пресконференция на групата съветници, съвместно и с депутатите. Искам да ви информирам, че от тук нататък позициите, които Градския съвет на БСП в София ще има по актуалните проблеми от местно и национално значение, ще бъдат в този формат, представители наши на законодателната и на местната власт. Знаете, че утре 19 декември е последната сесия на Общинския съвет за годината и като всяка такава по традиция ГЕРБ са поднесли редици изненади не само на нас съветниците, но и най-вече на софиянци. Има редица доклади в тази сесия, част от които за пореден път в 12 без 5 влизат. Така, в утрешната сесия ще има още два допълнителни доклада. Това го научихме в последния момент, затова си позволявам да започне с това, което е недопустимо за начина, по който работи този общински съвет вече 6-7 години, откакто ГЕРБ управлява столицата. Бизнес плана за топофикация за следващата година, който е жизненно важен и ще е свързан с цените на потреблението и сметките, ще бъде разгледан извънредно и ще бъде включен като извънредна точка в сесията. Стратегията за управление на общинската собственост до 2016 година, чийто доклад никой не е виждал, също ще бъде гледан извънредно утре, което считаме, че не е допустимо и не е колегиално към всички колеги в Общинския съвет и най-вече към нашите избиратели софиянци. Но да се върна на двата основни пункта, които ще занимават утрешната сесия. Това са чистотата и транспорта, които все още продължават да бъдат две черни дупки в Столична община, където изтичат данъците, парите на софиянци. Темата с чистотата стана актуална в края на миналата седмица, когато за пореден път София в лицето на управляващите ще се провали и ще похарчи така очакванията и надеждите на стотици софиянци най-после да имаме поне един буклук, завод за отпадъци, който знаете, че господин Борисов през 2005 година, когато дойде на власт, обеща не един, а два завода. В момента сме на прага на 2014 година и нямаме нито един завод и за гарнитура не можем да подпишем и договор, защото Столична община, заради високата си компетентност на администрацията и в лицето на заместник кмета Мария Бояджийска, не са си изпипали работата по една поръчка, сагата на която моите колеги след малко ще ви припомнят. И втората тема, темата за транспорта, която е нескончаем низ от черни дупки, изтичане на средства, злоупотреби, корупционни схеми. Утре ще бъде гласуван един доклад за заем от близо 100 милиона, който ще трябва да се разплати с общинските оператори, а те от своя страна с своите поддоставчици. Този заем по същество ще развърже един голям възел, един голям проблем в Столична община, свързан с хроничния недостиг на средства. Хроничен недостиг не поради това, че системата не се финансира, а поради това, че някой краде много. И само за пример ще ви дам, частните оператори Каратце, Еридан Транс, Юнион Ивкони са готови да возят дори на цена 2 лева и 60 стотинки на километър, което означава, че те са сметнали своята печалба и своята изгода, а столичният транспорт дори на 2,80 отново е на загуба. Е, ако това не е по-днешки обир, здраве му кажете. Ще спра до тук и ще оставя моите колеги с конкретните подробности по тези две теми.
Предоставям думата на Георгия Бончев.
Добър ден и от мен на всички вас. Аз няма да говоря по цялата тематика, свързана с проблемите в транспорта. Ще се конкретизирам върху два проблема. Единият е свързан с искания заем от Столична община за градския транспорт. И искам тук веднага изрично да подчертая, че групата на БСП винаги е настоявала за финансово оздравяване на градския транспорт и затова ние принципно бихме подкрепили един такъв заем. Тук въпросът обаче при какви условия ще бъде отпуснат този заем и главно как ще бъдат разходвани. Обърнете внимание, че според вносителите заедно с кредитната линия ще бъдат взети и редица мерки, нов тарифен план, организация на градския транспорт, промяна на абонаментни карти, нова цена на билетчето и т.н., които според тях ще доведат до финансовото подобряване на Центъра за градска мобилност. Ще напомня само, че преди около година приехме също 2 милиона една разработка за генерален план за развитието на транспорта. Сега отново се връщаме да разглеждаме нов тарифен план, нова оптимизация и т.н. и т.н. В последния момент ни беше предоставен един доклад на фирмата Торнтън, сега за да не сбъркам името, Грант Торнтън, която същевременно трябва да се знае, че е и одитор на Центъра за градска мобилност. Не е ясно как точно тази фирма е избрана да прави този анализ. Не е ясно какви средства се разходваха за този анализ. Ние го виждаме едва днес, в последния момент, преди внасянето на материала в Столичния общински съвет. Голямата ни тревога е, че няма никакви гаранции по начина, по който тези средства, вие чухте цифрата, най-малка 100 милиона, ще бъдат разходвани и дали те отново няма да бъдат дадени на частните превозвачи и пак да не постигнем никакво укрепване на обществения транспорт. За пореден път ние сме убедени, че управлението на градския транспорт е в много лошо състояние и тези палиативни частични мерки, за които ние алармираме от години и на част по Лъжицка се внасят различни наредби, изменения на наредби, нови правила, след което те се връщат и се обжалват и нищо не се случва. Втората голяма тема, която утре ще бъде предмет на обсъждане, са новите маршрутни линии, които се предлагат да бъдат разкрити от маршрутките, както ги наричаме всичките. Това също е в разрез с общата схема, с общата тенденция, с общото виждане как да се развива градския транспорт в София. И ако обърнете внимание, аз ще си позволя да цитирам какво се предлага, какви да бъдат. Идеята беше да не се дублират линиите на градския транспорт, да не се натоварва допълнително централната част на града, за което въвеждаме заскобяване, сини, зелени и какви ли не зони, а в същото време ще разкриваме нови 17 маршрутни линии, като, примерно, маршрутна линия номер 5, част от маршрута, булевард Левски, булевард Цар Освободител, маршрутна линия, да кажем, номер 9, Княгиня Мария Луиза, Опълченска, по всичките тези, да не ги изброявам, десетки са почти на всяка една линия, това се случва да минат през най-натоварената част на София и да дублират линиите на градския транспорт. Загубите от това, ако това се извършваше от градския транспорт, по експертна оценка, приходите, които всъщност ще получат тези превозвачи, се равняват на някъде от порядъка на около 15 милиона за година. Тоест, ето ви една загуба, която пък ще претърпи градския транспорт, защото естествено, че тези пари ще насочат там. Там има различни аргументи, как се допирали до централната част, а не били точно по централните булеварди на столицата, но това просто не е верно. И не на последно място, един проблем, който вече за пореден път показва, че въпреки аргументите, които ние изтъквахме при обсъждането, въпреки връщането от областния управител на решението за синя и зелена зона. Сега отново възниква въпроса за пореден път за така нареченото заскобяване и абсолютно неправомерното събиране на средства по тази линия. И дори не само този въпрос. Въпросът е къде потъват средствата от приети от гражданите заради това, че му е заскобена и след това превозена колата до паркингите и той трябва да заплаща. Би следвало тези пари да бъдат в общинския бюджет, но те потъват в това дружество. Аз още веднъж подчертавам, че ние бихме желали и с всички възможни сили и средства подпомагаме укрепването, финансовото оздравяване на дружеството и въобще на развитието на градския транспорт, но не чрез такива неясни мерки и мерки гравно свързани, как парите да потънат в едни ръце, а без това да се подобри градския транспорт. За сега благодаря, ако има други въпроси.
Добър ден, благодаря и от мен за това, че ни уважихте в навечерието на коледните празници, но за съжаление дневният ред на нашия град налага нашата активност и аз бих искала да се спра на хронологията на сагата за прословутия завод за боклук. Тъй като тя е изключително остро поставена в тези дни и ние сме изправени пред много сериозната заплаха, Столична община, благодарение на липсата на административен капацитет и непремерени действия от страна на ръководството на Столична община и Общинската администрация, да загуби 193 милиона и 600 хиляди лева европейски средства. За някои от вас, може би, фактите, които ще споделя, са известни, но считам, че трябва да ги кажем, тъй като те разкриват генезиса на проблема. Сагата със столичния боклук и изграждането на завод за неговата преработка е с повече от 13 годишна история. В нея се преплитат политически и корпоративни интереси, както и вече споменах административна некомпетентност. Ще си позволя да кажа, че още през април 2005 година господин Софиянски обеща на разгневените суходолци до юли 2005 година да стартира процедура за изграждане на завод за твърди отпадъци, с което да бъде намерено трайно решение за Софийския боклук. Нищо не се случи. Дойде ерата на Бойко Борисов, според който беше достатъчно Милор Михайлов, тогавашният заместник кмет по екология на Столична община, да посочи подходящата дупка и останалото е негова работа. Оказа се, че заводът за боклук наистина е дупка, и то черна, в която за този период от началото на кметуването на Бойко Борисов до сега потънаха над 110 милиона лева за балиране и разнасяне на балите със Софийския боклук в маршрутите от Харманли през Севлиево до сметището в Цалапица. На тези общини обаче в един момент им дотегна да се занимават с миризливите бали, те отказаха по-нататъчното приемане на боклука и изведнъж се оказа, че сметището в Суходол има безкраен капацитет. В момента то е отворено и продължава да приема Софийския боклук. Искам да припомня и факта, че ерата на Борисов завърши, а прословутия завод за боклука така и не се появи. Появи се обаче идеята и проекта за интегрираната система и интегрирания проект, включващ за софийските отпадъци, включващ три елемента, като главни от които е завода за преработка на твърди отпадъци. Искам да припомня и за тези, които може би са забравили, че това не е първия конкурс, т.е. този, който се проведе в тази година и чиито резултати в момента са толкова в такъв вариант и толкова безспорни, че ние очакваме от Брюксел благословие за неговото одобряване. Какво имам предвид? 2010 година беше проведен конкурс и беше избран строител след одобряването от Брюксел на интегрирания проект, който между другото не мина без сътресения, тъй като се оказа, че най-бедната страна в Европа е предложила най-скъпия проект. Ако не се лъжа, той беше над 190 милиона евро и беше върнат от Брюксел за преработка именно поради свръхнадутата му цена. След преработката на този проект, 2010 година беше проведен конкурс, на който беше избран първият победител. Ще ми позволите да цитирам неговото име. Това беше консорциума Станилов и германската Heilicht Umwelttechnik с печелен търг с цена 208 800 лева. Дотърк обаче и тогава не се стигна, тъй като не беше постигнато одобряването от Брюксел по отношение на техническите параметри, на които трябваше да отговаря и да работи този завод. Така се стигна до новия избор през 2013 година, април месец. И тук искам да напомня нещо като факт, с който искам да потвърдя позицията ни, че винаги сме били активна страна, общинските съветници от БСП имам предвид, винаги сме били активна страна по този проблем, винаги сме алармирали за неправилните решения, но за съжаление те вероятно са били преценявани като политическо заяждане, политическо противоборство, не са вземали предвид, не са съобразявали управленските решения с тях и резултата е видим. Какво имам предвид? На 25 април 2013 година общинският съветник от БСП Георги Свиленски, който беше член на конкурсната комисия за избор на изпълнител на завода за Буклук, даде свое писмено становище до госпожа Фандъкова във връзка с приключилия конкурс, в който изрази своето мнение за незаконосъобразност на процедурата, забележете по отношение на кои елементи. Факта, че от 11 участници до крайната фаза бяха допуснати двама. Факта, че бяха неубедителни мотивите, с които са отстранени останалите деветима участници. И най-важното, предложение преди да се вземе окончателното решение да се изисква официално становище от Агенцията за обществени поръчки и да се потърси допълнителна техническа експертиза относно проверка за експлоатационните параметри на участниците и основно относно техния практически и наличен опит за изграждането на подобни инсталации за преработка на буклук. За съжаление, това становище, внимание върху което ние заострихме в наша декларация, направена на 26 юли тази година, 2013 година, беше оставена без внимание. Знаете какъв беше резултат? За спечелил конкурса беше обявен обединението на Актор АД Хелектор АД, което е между две предприятия, които са собственост на едно и също лице, гръцки са собствениците. Решението беше... Конкурсното решение беше обжалвано, съответно отменено от КЗК, съответно резултата от конкурса беше решението на КЗК беше отменено и Върховният административен съд потвърди решението на конкурсната комисия на 10 октомври 2013 година. И тогава започна едно изключително неубедително, неаргументирано, безкрайно топане на топката и неподписване на договора с спечелили участник. Това продължи повече от 2 месеца. След като преди седмица зам-премиера на Зинаида Заидова постави остро въпроса, че съществува изключителната опасност, ако до 21 декември не бъде подписан договора с спечелилия конкурса, да бъдат загубени безвъзвратно 192 милиона лева европейски средства, тогава изведнъж госпожа Фандъкова започна да обяснява, че договора няма да бъде подписан, докато ние не получим поредното одобрение от Брюксел. Забележете обаче, че никъде не се казва в какво се търси това одобрение, след като има проведен конкурс и одобрен интегриран проект. Въпреки нашите неколкократни опити да се домогнем до това писмо и до неговите параметри, до настоящия момент такава информация не сме получили нито ние, нито вие. Неофициалната информация, която се прокрадва включително и в медиите, е, че по жалба на неспечелил участник, Данеко, това е испански консорциум, се оспорва една от референциите на спечелилия участник Актор Хеленик, относно доказваща референция, която доказва неговия практически опит, че той е изграждал подобна инсталация. Дали това е така, можем само да гадаем. Тъжното е, че ако този факт се окаже верен, за този факт господин нашият колега, бивш общински съветник Свиленски, ще се окаже в ролята на лошата Касандра, която е предръкла лошия резултат, но за съжаление срутващата се троя никой не е пожелал да чуе нейните предупреждения. Казваме това с някаква политическа удовлетвореност от това, че нашите предупреждения се сбъдват. Ние, както всички граждани на София, сме заинтересовани сагата за Буклука да приключи по възможно най-добрия начин и средствата да бъдат усвоени. Защото черната дупка, в която се превърна столичния завод за Буклук, продължава да поглъща средства и ще съобща само няколко данни. За чистенето на града, от началото на приемането на интегрирания продукт до сега, забележете, са похарчени 150 милиона лева. За сравнение, преди бюджета за 2001 година е бил 42 милиона. 10 години по-късно приходите са нараснали близо 5 пъти. Такива приходи са планирани за следващата година. Оказва се, че за 2 години сумата се равнява на стойността на целия интегриран проект за интегрирани за битови отпадъци. Е как тогава човек наистина да ни каже, че завода за твърди отпадъци се превърна в черна дупка, в която потъват парите на софиянци поради управленската немощ и кривите сметки на Столична община. Надяваме се, искрено се надяваме, че утре на сесията ще получим удовлетворителен отговор от госпожа Фандъкова в какво най-после се изразява исканото одобрение от нея, съществуват ли шансове да получим това одобрение и какви управленски решения ще вземе Столична община, за да спаси проекта. И в тази посока апелираме и към вашата активност. Тъй като вие сте доказали медиите в нашата страна, че тогава, когато вие заемете и устоявате твърда гражданска позиция, то всички управленски органи се съобразяват с вас. Надяваме се, че в това число Столична община също ще бъде достатъчно отговорна, за да даде информиран отговор на своите граждани, предвид обстоятелството, че въпроса, който е на дневен ред и който буквално трябва да бъде решен до края на седмицата, засяга всички ни. Благодаря ви.
Благодаря ви. Това сега предоставя думата на Дени Бончев.
Здравейте и от мен. С съжаление констатирам, че няколко месечното ни отсъствие от Столична община в крайна сметка не е променило начина на работа на града. Вторачени в националните проблеми, които не са никак малко. Слушайки колегите, виждам, че некомпетентното управление на Столична община в лицето на ГЕРБ в крайна сметка се прехвърля върху всички граждани на града. Изправен пред колапс градския транспорт, колегите ще трябва да разгледат заем от 100 милиона за градския транспорт, който искам да кажа, че няма да реши нито един проблем на градския транспорт по начина, по който се предвижда да бъде използван. Но тъй като се вижда, че това не е достатъчно, цената на некомпетентното управление на кмета и нейния екип ще бъде платена от всички ползващи градския транспорт с искането за ново увеличение на цената на градския транспорт. Нещо, което разбирам от групата съветници, като нашата, че е категорично против. Късането на опашката и кръгът обръчи около партия ГЕРБ няма да започне. Обещанието за премахването на маршрутните линии и отстраняването им от транспортната схема в града. Виждате, предлага се отново да бъдат проведени конкурси, въпреки декларираните намерения, те да бъдат само допълващ транспорт на градската схема. Така че и това продължава да не се реализира в момента. Искам да предупредя двамата заместник кмета Дончо Барбулов и Любчо Христов, че вече имате едно последно предупреждение за лихвите на карация. В момента предлагат пореден доклад, който касае отписване на 13,9 милиона и 900 милиона лева вземания на Столичен автотранспорт и Столичен електротранспорт от Центъра за градска мобилност. Поредни счетоводни гимнастики, с които се опитва да се прикрие и да се маскира тежкото състояние на градския транспорт. Да внимават какво правят, тъй като вече имат едно предупреждение. И с голямо съжаление трябва да констатираме, че всичките ни предупреждения за завода за Бокук се оказват факт към момента. За съжаление, този път София постави под риск цялата оперативна програма Околна среда. Знаете, че за да се реализира тази система интегрирана, огромна част от средствата бяха взети от регионалните. Предвидените регионални съоръжения бяха сложени в София. Закъсняха. Колежката каза, един път направиха една процедура, отмениха процедурата, втори път направиха процедура, оценяваха документите и офертите една година и няколко месеца, тъй като все някой друг им е виновен в момента, аз затова ги изреждам тези неща за пореден път и в момента сме на ръба на абсолютно всички срокове. От тук нататък това съоръжение да бъде реализирано. Искрено се надявам Европейската комисия да има положителен отговор. Но ви разбирате, че проблема е голям и това е нещо, което ние сме повтаряли години наред. Неумението на Столична община да провежда обществени поръчки в рамките на закона и защита на интереса на града. Това е проблема за пореден път в тази процедура, а това, между другото, е в съотносимо за всяка една от проведените процедури, включително и за тези в транспорта. Надявам се комисията в крайна сметка да допусне подписването на договор по това, тъй като поставим под риск и парите, които сме усвоили за първите две съоръжения, които са построени и се строят в момента, и загуба за няколко стотин милиона лева, които в този програмен период няма да бъдат усвоени и няма да бъдат изпълнени целите, които сме поставили пред с договора за присъединяване. Чакаме буквално въпрос на дни решението на комисията, но всичко това може да бъде избегнато, ако беше направена една процедура по един абсолютно ясен, прозрачен начин и за пореден път високото професионално управление на Столична община не се видя в това. Благодаря ви.
Как се знае кой да отнесе какви са престъпления?
Защото се върна възможност на това след това и на общината за
общината.
Трябва да имаме 150
служби. Ако бъде върната процедурата от комисията, ние нямаме абсолютно никакъв шанс да повтаряме упражнението. То вече един път се повториха процедурата. Програмен период изтича. Сроковете за строителство, за провеждане на процедура, за избор на изпълнител, за подписване на договор, за обжалване, за проектиране, за строителство и за въвеждане в експлоатация и от момента от тук нататък да подпишем договор с НРБ, да бъдат изпълнени до средата на 2015 година. Така че никакъв шанс няма Столична община. Европейската комисия се занимава във връзка с сигнал подаден от България относно провеждането на процедурата.
По отношение на разбиране на
пред мен е проекто бюджета за 2014 година, в който е посочено и перото бюджет 2013, прият от Столичен общински съвет. Разбира се, това цифрата, която ще ви кажа, е прогнозна, предвид обстоятелството, че въобщени данни има само до септември месец 2013. В началото на следващата година бихме могли да дадем и конкретна цифра, така след приключване на годината. За 2013 година са предвидено сумата, която следва да бъде събрана от общински такси, е 228 милиона 306 хиляди 400 лева. В това число около 80% представлява такси смет, но за съжаление не съм в състояние в момента да ви цитирам конкретна цифра. Пак казвам, това ще стане ясно след окончателното приключване на годината. Но сами виждате, че такса смет... Ние ще ги престои гледането на сметката за чистота, на план сметката, която е за чистота, в която се разглеждат начините за формиране на тази такса. Съществуват изключително много недоволство от страна на гражданите. За съжаление, Столична община все още не е изработила механизъм различен от това. Говоря за потребителите граждани. Таксата да се определя въз основа на данъчната оценка на съответния имот, което само по себе си не е нито справедлив, нито адекватен начин, но все още не е разработена методология, която да оценява действителното калкулиране на смета и на отпадъците, така че да се плаща една справедлива такса. Това предстои да бъде направено.
Някой друг?
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Краят на годината е време за равносметка. Господин Паргов, господин Бойчев, може ли да кажете какъв е отчета за работата на общинските съветници на БСП за 2013 година? В кои области защитихте интересите на софиянци и какви ще са приоритетите ви за 2014 година? Благодаря.
Това е въпрос за цяла пресконференция, която ми зададохте. По-скоро отделна тема. Разбира се, 2013 като политическа година беше доста бурна. Няма да правя ретроспекция на събитията през референдума, февруарските протести, предсрочните избори, резултатите, формирането на правителството, протестите, контрапротестите. Групата претърпя една метаморфоза, предвид това, че 5 души, ключови звена в групата, така бяха оценени подобаващо чисто политически и получиха своите водещи места в листите за народни представители, което наложи смяната им с нови 5 човека. Разбира се, групата се подмлади и лека по лека намери своя облик, макар и така на този етап все още да не сме на нивото на тази активност, която бяхте свикнали да виждате до парламентарните избори през май месец. И разбира се, това, което казах в началото, през следващата година все по-често ще се виждаме, тъй като има доста наболели въпроси и в транспорта. Цената на билетчето предстои да бъде коментирана. Тук категоричната ни позиция е отрицателна, защото дали лев и 10 е поносима цена е въпрос, който ще спорим целият януари и февруари месец, може би. Но истината е какво стои за това и какво получават софиянци. И това ще бъде основната хоризонтална политика в нашето говорене и в нашите предложения, какво получават софиянци срещу данъците. Дали получават право на удобен, уютен европейски транспорт, дали получават право да живеят в една чиста столица, дали редица проблеми, свързани, например, с бездомните кучета, са решени или продължават да ги тормозат, дали крайните квартални улици ще има достатъчно средства, а по бюджета, който ни е представен като проектор рамка, се оказва, че те ще бъдат намалени с 5-6 милиона. Т.е. крайните квартални улици ще продължават да бъдат като швейцарско сирене, на дупки, с безбордюри. Дали най-после определени части от София ще имат своето място в голямото така европейска общност, като европейци да се почувства с канализация. Знаете, че редица части от София, включително и в рамките на строителните граници, все още нямат канализация. Дали нивото на градските градини, паркове и парите, които изтичат там, проблемите задоволяват софиянци и са място за рекреации, за отдих. Знаете, че София има потенциала да бъде една от най-зелените столици в София, но ние все още сме далече от този приз и това място, без значение PR ефектите, които се поднасят на госпожа Фандъкова и така нататък и така нататък. Във всичко това групата ще бъде активна, още повече, че ние навлизаме чисто политически в един предизборен период, предвещаващ една остър политически сблъсък не само национално, но и на европейско равнище между левицата и десницата, от който ще се определи бъдещето на Европа и посоката на развитие на Европа и на България като цяло в рамките до 2020 година. И ние като общински съветници, като представители на една част от столичани, които са ни гласували доверие, ще се постараем да бъдем на равнището на нашата отговорност и да бъдем достатъчно активни, за да поставяме тези проблеми и пред столичния кмет, и пред вас, и пред столичани, и да търсим съвместно решение, конструктивно, така както винаги сме го правили. За оценката на народните представители, може би по-скоро господин Бойчев може да говори, отколкото аз.
Ние сме на общинска тема.
Да, аз питам за общинските съветници, като ви бяхте дълго
годиша. Ами вижте, колегите общински съветници от БСП като група правят това, което е възможно. Аз ще си позволя да допълня колегата Парков и да припомня само няколко неща. Тази актуална битка с монополите, мисля, че имахме една активна позиция в рамките на цялата година. Искам да припомня всичките ни инициативи около Софийска вода, искането за прекратяване на този договор, внесено в Общинския съвет, искането ни за референдум и процедурите, които проведахме по искането за референдум относно договора за Софийска вода, които радвам се, че в крайна сметка постигнаха частичен резултат с формирането на работна група, която трябва да преразгледа договора в някаква степен. Не разбирам само бавенето, то е ясно защо го бавят, не че не разбирам, риторичен така коментар. Жалко, че Столична община отново показа, че не застава зад интереса на столичани, тъй като най-малкото ние в момента може да бъдем в една нова активна процедура по предоговаряне с основните параметри на този договор, нещо в което постигнахме съгласие. Но когато има се отсреща корпоративен интерес, в общината се случва винаги едно, започва бавене на топката и вместо ние в момента да сме в така горещи преговори с концесионера, ние тепърва ги започваме. Подобно беше и поведението ни относно топофикация, въпрос, който между другото беше поставен непрекъснато в рамките на съвета и на всички работни групи, които се създадаха инициативи. И нещо, което като народни представители, занимаващи се до сега с проблемите на София, поставяме в качество на сформиране на работни групи между изпълнителната власт и Столична община, представители за търсене на решение относно нормативната база на функциониране на дружеството и тежката финансова задлъжнялост на нея, така че опитваме се да предлагаме решение там. В тази посока и това според мен заслужава да бъде отчетено. Молбата ми е също да се отчете и опитите, които правихме нееднократно с показването на начина, по който се управляват средствата на града, начина, по който се управлява общинската собственост, начина, по който се провеждат обществените поръчки в града. Една много чувствителна тема в момента, свързана с въобще с прозрачността, с морала в управлението, с правилата, които трябва да има, и ми се струва, че не трябва да забравяме Столична община, която е един от големите възложители в рамките на България. Искам да припомня, че вече ми се струва, че четвърти районен кмет си отива. Ето от София или пети. Благодаря на господин Бончев, пети районен кмет си отива. Имам усещането, че и други ще го последват. И тук трябва да се зададе въпросите, кой носи политическа отговорност за тези кандидатури. Защо са оставени по такъв безогледен начин да управляват районите, да раздават бонуси, да разпределят поръчки на близките до тях хора. Знаете, че голяма част от тези сигнали бяха подадени от колеги в групата. Искам да припомня, че няколко общински директори се тръгнаха на фирми, пак благодарение на сигнали, инициирани от нас в тази посока, и многократно сме се опитвали да поставяме и да алармираме, включително и за темата за транспорта, за което говорихме. Преди малко имаше редица наши инициативи, неща, работни групи, които се правиха по тези въпроси. Опитваме се да показваме натиск върху Столична община, ръководство на общината, и надявам се, че това би било оценявано от столичани, тъй като в крайна сметка явно това е начин, по който може така да накараме правилата да започнат да работят в рамките на управлението на града. Така че мисля, че колегите ще продължат да провеждат тази политика в интерес на всички столичани.
Да допълня, господин Бойчев, ако ми позволите. В това, което казах, пропуснах и една интересна тема, която така винаги била на дневен ред в медиите. Това е темата за това как се разпределят парите. За това кой възлага и кой изпълнява поръчките. След май 2013 година се наблюдава една интересна тенденция. Котараците около държавната баница им остана да се пригрупират около общинската баница, тъй като това е пространството, което в момента заема ГЕРБ. За следващата година една от темите, които неизменно ще продължим като по традиция това, което каза Сим Бойчев, е при всички сигнали, които получаваме, вие да ги научавате. По отношение на злоупотреби, на корупционни практики, поредният кмет от Сирен или от Стрелян, който според мен е неправомерно, бих казал, отстранен от госпожа Фандъкова. Вие знаете, че районните кметове се избират от Столични общински съвет. Тоест, ако има някой като орган да се произнесе по отношение на това, е само Столични общински съвет, и това не е госпожа Фандъкова. Тук сме ви приготвили ни фото си, тъй като знаем, че обичате иллюстрирането. Това е така, ежедневието на паяците в Центъра за градска мобилност, които репатрират или по-точно предоставят услуги на гражданите, като им преместват автомобилите, когато са неправилно паркирали, или ги заскобяват, накарат ги да плащат глоби, съгласно наредба за паркиране. Само че да ви припомня, че тази наредба за паркиране в момента е в съда, който е областен управител, обжалва наредбата, и съгласно становище на наши юристи, Когато тази наредба в момента се обжалва, се поставя под съмнение законността, законосъобразността на предоставените услуги на гражданите под формата на заскобяване и репатриране на автомобили. Нарочно сме използвали цифров фотоапарат, за да запишем и датата, и часа, в който е предоставена тази услуга, тъй като считаме, че това е незаконосъобразно и, разбира се, това е със сериозни последствия по отношение на Центъра за градска мобилност и начина, по който предоставя тази услуга. Казвам предоставя, защото за всички граждани това си е наказание, но за Център за градска мобилност това си е услуга. И тук се поставя под съмнение и доколкото едно търговско дружество има право да се разпорежда с публично-общинска собственост. Знаете, че това е голямата тема по отношение на паркирането в София. Дали е редно едно търговско дружество, макар и 100% общинско, да събира такси, да събира пари от гражданите за услугите, които му предоставя за ползване на публично-общинска собственост. Този дебат е от самото начало на функцията паркиране в София.
Тъй като тази тема, ако позволи господин Парви, бих искала да добавя още няколко штрихи към проблема за заскобяването и паеците. Слушах няколко интервюта, вероятно и вие сте ги видели и чули, на колегата Зафир Зарков от Столичен общински съвет, от СОС, който заяви, че дейността, която се... услугите, които, за които току-що говорихме, които продължават да се предлагат на гражданите при условията на обжалвана наредба, са законни, тъй като действала старата наредба. Няма такова нещо. Факта, че Столична община в момента е поискала от Върховния административен съд да бъде допуснато предварително изпълнение на наредбата, тъй като жалбата на областния управител спира нейното действие, опровергава по категоричен начин техните твърдения за действие на старата наредба. Старата наредба е отменена и тя не действа. Новата наредба пък се обжалва. И още нещо. Във връзка с твърдяната от нас некомпетентност и незаконосъобразност на извършените действия. По смисъл на действащо България законодателство, търговските дружества нямат право да предоставят административни услуги, още по-малко да налагат административни санкции, което прави търговското дружество Център за градска мобилност. Така че да не говорим за това, което беше споменато от колегата Бончев, че по смисъл на закона за движение по пътищата парите, които се събират за нарушение, следва да отиват директно в общинските и държавни бюджети, съответно къде са констатирани дали по републиканската или общинска пътни мрежи, и да бъдат използвани изключително за поддръжката на тези мрежи. Какво се случва в София? Парите отиват в СМГ. Резултата 100 милиона необходимост от заем. Благодаря ви.
Ако няма повече въпроси,
нямам. Ще ми позволите?
Да.
Нещо, което залегна във вашия въпрос. Въпреки, че след не се чува този така. Вашия въпрос беше за оценка на дейността на общинските съветници, на сега вече народните представители като бивши общински съветници. Искам изрично да подчертая, че години наред в Столична община и в Народното събрание мнозинството беше на ГЕРБ. Никаква координация или по-точно нищо не излезе от съвместни действия. Напротив, ощетяваше се в известен смисъл София по редица проблеми. Не случайно и на днешната пресконференция сред нас е и Бойчев, но ние ползваме това, че това са хора, които бяха в Общинския съвет, които са, да кажем, лобито на София, чрез нас да се решават проблемите на София. И ние отговорно ще ползваме и ще продължаваме да работим в тази насока. Но в рамките на законността, в рамките на постигането на цели за гражданите на София, а не за отделни интереси, за отделни групи хора и заобикаляйки нормалните процедури, които би трябвало да бъдат изцяло прозрачни. Не случайно в момента работни групи от общински съветници, заедно с народни представители, по редица теми подготвяме неща, които да бъдат обсъждани и в Народното събрание, там където е необходима една законова или по друг начин разпоредба, която да помага за решаването на проблемите на София. Ние не сме опозиция, която само да вика не. Ние искаме да се решават проблемите на столичния град. И когато атакуваме подобни корупционни или каквито искате други схеми или недоразумения в наредби, които вие виждате в транспорта, през 3 дена се правят промени и всичкото това отива в съда, то пада и ние въпреки това продължаваме да сме на същото положение, което бяхме преди години. Така че изрично искам да подчертая, че трябва да се ползва този ресурс за решаване на проблемите на столичния град. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на тема «Транспорт и чистота», която се проведе на 18 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.